ee bariga dhexe siyaasadihiisa iyadoo la filayay inay maaragtay
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inatangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi Februari 9 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Pia tunasikika kote duniani kupitia www.voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia ni kwamba rais wa Eritrea yupo nchini Kenya kwa ziara ya siku mbili yenye kuimarisha zaidi uhusiano wa nchi hizo mbili.
Na katika ripoti nyingine, wachambuzi wa siasa za maziwa makuu nchini Rwanda wanasema mzozo wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda ukachukua sura mpya kutokana na vita vya maneno vinavyoendelea baina ya nchi hizo mbili.
Basi msikilizaji, kwa vidokezo hivyo na ripoti nyinginezo, tega sikio katika dakika 30 za matangazo haya. Kwanza namkaribisha Kenneth Bwire akusomee habari muhimu za dunia.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa hotuba yake juu ya hali ya taifa hile wakati anakabiliwa na wakati mgumu kushawishi raia wa nchi hiyo kwamba anachukua hatua zinazofaa kumaliza tatizo la umeme na hali mbaya ya uchumi. Ramaphosa atatoa hotuba yake wakati wa ufunguzi wa kikao cha bunge mjini Cape Town, wakati Afrika Kusini ambayo ni nchi iliyoendelea zaidi Afrika Kusini ama kote barani Afrika ikikabiliwa na ukosefu mkubwa wa umeme na kulazimu mamlaka kutoa umeme kwa mgao. Nchi hiyo pia inakabiliwa na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira. Bei ya juu ya chakula na mafuta imetajwa kuwa mojawapo ya vitu vinavyochangia kuongezeka kwa mfumuko wa bei. Maandamano yamekuwa yakifanyika Afrika Kusini hasa kutoka kwa watu maskini wanaodai kwamba serikali imeshindwa kuhakikisha kwamba kuna vitu muhimu kama maji na nyumba. Jenerali Joseph Ryan wa Marekani amesema kwamba wanajeshi wa Marekani na washirika wake wa Asia wako tayari na imara baada ya miaka ya kufanya mazoezi kwa pamoja, akiongezea kwamba changamoto ambazo wanajeshi wa Russia wamekumbana nazo nchini Ukraine zinastahili kuwa onyo kwa nchi kama China na Korea Kaskazini zinazotaka kuvamia nchi zingine. Jenerali Ryan amesema kwamba washirika wa Marekani kama Ufilipino, Japan na Australia miongoni mwa nchi zingine zimeonyesha kwamba zinaweza kuungana na hazitakubali kuvamiwa. Japo bara Asia sio mwanachama wa muungano wa kijeshi wa nchi 30 wa NATO ambao wanachama wake wengi ni nchi za Ulaya, nchi za bara hilo zimeapa kusaidiana katika masuala ya ulinzi kwa kuzingatia kanuni za kimataifa. Ryan amesema kwamba amefurahishwa na namna nchi zimeungana kupinga uchokozi wa China na Korea Kaskazini na kwamba wataendelea kufanya hivyo. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov anatarajiwa Khartoum, Sudan, ambako atakutana na viongozi wa kijeshi na kujadiliana kuhusu uhusiano wa Sudan na Russia pamoja na mambo mengine. Kulingana na shirika la habari la serikali ya Sudan SUNA, mazungumzo kati ya Lavrov na viongozi hao wa kijeshi pia yataangazia mchango wa Khartoum katika kumaliza mgogoro wa usalama katika nchi jirani zikiwemo Chad, Sudani Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ziara ya Lavrov nchini Sudan inajiri wakati wanadiplomasia wa ngazi ya juu kutoka Marekani na nchi zingine za Ulaya wamemaliza mazungumzo ya siku mbili na viongozi wa kijeshi wa Sudan na watetezi wa demokrasia. Mazungumzo hayo yalilenga kuhakikisha kwamba makubaliano yanapatikana kuhusu undwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa na kuimarisha demokrasia nchini Sudan. Mapinduzi ya kijeshi Oktoba mwaka 2021 yalipelekea kuvunjika kwa utawala wa mpito uliokuwa umehudumu kwa muda mfupi baada ya kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir katika mapinduzi ya Aprili mwaka 2019 kufuatia maandamano ya raia. Lavrov ametembelea nchi kadhaa za Afrika ikiwemo Mali na Mauritania. Hii ni mara ya pili mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Russia kutembelea Afrika, akilenga kuimarisha maslahi ya Russia barani Afrika. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi tatu za Afrika Magharibi ambazo zimepitia mapinduzi ya kijeshi hivi karibuni wamekutana nchini Burkina Faso leo Alhamisi, muda mfupi baada ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Lavrov katika kanda hiyo. Mazungumzo hayo yaliwaleta pamoja waziri Abdoulaye Diop wa Mali, Morsanda Kuyato wa Guinea na waziri wa Burkina Faso Olivia Ruamba katika nchi ambazo Lavrov aliahidi msaada wa Russia. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Waziri wa Mali Abdoulaye Diop alisema kuwa hii ni mara yangu ya kwanza kuwa Burkina Faso tangu malalamiko ya watu wa Burkina Faso ambayo ilisababisha marekebisho ya kuwezesha kunyakua tena uhuru wa mipaka ya taifa ndugu. Koyate wa Guinea alisema mawaziri hao watatu watatoa taarifa kwa mashirika ya kikanda ya madai pamoja na maombi ya watu wetu kusikilizwa kwa uwazi kupitia serikali na viongozi wetu. Nchi zote tatu zinakabiliwa na shinikizo la jumuiya ya kikanda ya Afrika Magharibi ECOWAS kurejea haraka katika utawala wa kiraia. Katika ziara yake mjini Bamako hapo Jumanne, Lavrov alipongeza uhusiano unaoimarishwa kati ya Mali na Russia kwa kupambana na wanamgambo itikadi kali za Kiislamu. Alisema Kremlin iko tayari kuipatia nchi hiyo msaada zaidi. Vita dhidi ya ugaidi bila shaka ni swala kwa nchi nyingine katika eneo hilo, Lavrov alisema. Tutatoa msaada wetu kwao ili kuondokana na matatizo haya. Hii inahusu nchi ya Guinea, Burkina Faso na Chad na ukanda wa Sahel kwa ujumla, na hata mataifa ya pwani kwenye ghuba ya Guinea, aliongeza.
Habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelihutubia bunge la Ulaya mjini Brussels hii leo na kuomba msaada zaidi wa silaha kwa wanajeshi wake kuendelea kupambana na uvamizi wa Russia. Kiongozi huyo wa Ukraine anafanya ziara katika nchi tatu za Ulaya akitafuta msaada kutoka kwa washirika wake wakati vita vya Russia nchini Ukraine vikiendelea kwa karibu mwaka mzima. Maafisa wa Ukraine wamesema kwamba wanatarajia Russia kuimarisha mashambulizi katika sehemu za mashariki hapo Februari 24 wakati vita hivyo vinatimiza mwaka mmoja. Akihutubia bunge la Uingereza jana, Zelensky ametaka kupewa ndege za kivita ili kuimarisha mashambulizi na kuhakikisha ushindi dhidi ya Russia. Ziara yake nchini Uingereza imefanyika wakati waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak ametangaza kwamba Uingereza itatoa mafunzo kwa marubani wa Ukraine namna ya kutumia ndege za kivita zilizoidhinishwa na muungano wa NATO. Zaidi ya wanajeshi 10,000 wa Ukraine wamepokea mafunzo nchini Uingereza namna ya kutumia vifaru ambavyo Uingereza imetoa kwa Ukraine. Korea Kaskazini imefanya gwaride la kijeshi lililohusisha silaha zake zikiwemo makombora ya masafa marefu na baadhi ya makombora ya bandia ambayo yana uwezo wa kusafirisha kichwa cha nyuklia. Gwaride hilo lililofanyika usiku mjini Pyongyang ni la kuadhimisha miaka 75 ya jeshi la Korea Kaskazini. Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini KCNA limesifu silaha zilizoonyeshwa na kuzitaja kama silaha za mapinduzi na zenye nguvu sana pamoja na uwezo wa kutekeleza mashambulizi ya nyuklia. Kulingana na matarajio kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un angetumia hafla hiyo kutuma ujumbe kwa Marekani na Korea Kusini ambazo zimekuwa zikifanya mazoezi ya kijeshi kwa pamoja. Wizara ya Ulinzi ya Australia imesema kwamba itaondoa kwenye majengo yake kamera za usalama zilizotengenezwa na kampuni zenye ushirikiano na chama kinachotawala nchini China cha kikomunisti baada ya Marekani na Uingereza kufanya hivyo. Gazeti la nchini Australia limeripoti kwamba jumla ya kamera 913, vifaa vya mawasiliano ndani ya jengo, viunganishi vya umeme na vifaa vya kurekodi video vilivyotengenezwa na kampuni za Hikvision na Dahua kutoka kwa majengo na ofisi za serikali ikiwemo Wizara ya Ulinzi, Mambo ya Nje na Biashara. Waziri wa Mambo ya Nje wa China Mao Ning amekosoa hatua hiyo akisema ni uamuzi mbaya unaovuruga swala la usalama wa taifa. Amesema kwamba hatua ya serikali ya Australia ni matumizi mabaya ya mamlaka ya serikali na ni ubaguzi dhidi ya kampuni za China. Na idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko la ardhi nchini Uturuki na Syria imefikia 17,000 na huenda idadi hiyo ikaongezeka zaidi wakati wa okoaji wanaendelea kutafuta manusura chini ya mabaki ya nyumba zilizoanguka. Idara ya serikali inayoshughulika na majanga imesema kwamba wafanyikazi 110,000 wanashiriki katika juhudi za uokoaji. Magari 5,500 na mashine za kuchimba chini ya mabaki ya nyumba vinatumika katika shughuli hiyo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametembelea sehemu iliyo karibu na kitovu cha tetemeko hilo katika mji wa Gaziantep na pia kutembelea sehemu iliyo karibu na mpaka Uturuki na Syria. Serikali imekiri kwamba kuna changamoto za kuwahudumia watu kwa dharura baada ya tetemeko lenye uzito wa 7.8 kupiga Uturuki na Syria.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari muhimu ni huko nchini Kenya. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki yupo Kenya kwa ziara rasmi ya siku mbili na amefanya mazungumzo na rais wa Kenya William Ruto, ambapo amekanusha madai kwamba wanajeshi wa Eritrea walivuka hadi Ethiopia na kufanya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu wakati wa mzozo wa jimbo la Tigray nchini Ethiopia, akizitaja kama mawazo ya watu yasiyowezekana na habari potofu zinazolenga kuvuruga mchakato wa amani nchini Ethiopia. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera anayeripoti ifuatayo.
Despite of the disinformation campaign going on trying to disrupt the process of peace in Ethiopia and trying
Afwerki ambaye pamoja na rais wa Kenya William Ruto Alhamisi katika ikulu ya rais jijini Nairobi kwa kauli moja wameafikiana kupiga marufuku hitaji la kusafiri kwa kutumia visa ili kuwezesha ukuaji wa biashara kati ya Nairobi na Asmara, amepuuzilia mbali ripoti hizo huku akizitaja kuwa ni hatua za watu wasiopenda kuona amani nchini Ethiopia na walio na lengo la kuipaka tope Eritrea kila mara.
And Eritrea has no agenda, no plan of getting involved in this matter without the permission of the sovereign Ethiopian government.
Afwerki ambaye mara kwa mara ameonekana kukwepa maswali ya waandishi wa habari yanayogusa mwingiliano wa majeshi ya nchi yake na ya serikali ya Ethiopia wakati wa mapambano na waasi wa jimbo la Tigray, licha ya afisa wa ngazi ya juu wa serikali ya Marekani balozi Linda Thomas Greenfield kukariri kuwa wanajeshi wa Eritrea bado wako nchini Ethiopia ingawa wameondoka mpakani, ameonekana kushikwa na kigugumizi kuelezea ubayana wa hilo na badala yake kutaja ripoti hizo kuwa za kipuzi.
You talk about the withdrawal or no withdrawal, we've said this is nonsense. Don't provoke us to come to...
Wanajeshi wa Eritrea walipigana pamoja na wanajeshi wa Ethiopia na wanamgambo wa shirika katika mzozo wa miaka miwili uliowahusisha serikali ya Ethiopia dhidi ya vikosi vya waasi katika eneo la kaskazini la Tigray. Miezi mitatu baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya amani ya Pretoria nchini Afrika Kusini kusitisha mapigano hayo, Linda Thomas Greenfield, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa akiwa Nairobi, alivieleza vyombo vya habari kuwa wanajeshi wa Eritrea bado wangali nchini Ethiopia ingawa wamehamia mpaka kati ya nchi hizo mbili. Hata hivyo, Afwerki licha ya kuligugumia hilo ameonekana kukasirishwa na kile anachokitaja kuwa ni kiwanda cha habari potofu chenye lengo la kuingiza Eritrea visivyo katika migogoro ya upembe wa Afrika.
And don't look for excuse, don't look for pretext, that's not available now. Full stop.
Kufika kwa Rais Afwerki jijini Nairobi, kitovu cha mazungumzo ya awali ya mikutano ya ngazi ya juu ya makamanda wakuu wa kijeshi wa pande ambazo zimekuwa zikizozana nchini Ethiopia kutathmini mafanikio yaliyofikiwa katika utekelezaji kamili wa mkataba wa kudumu wa kusitisha uhasama wa vita nchini humo kunatajwa kuwa na uzito wa aina yake, anavyoeleza Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mtaalamu wa diplomasia ya mataifa yaliyo katika upembe wa Afrika.
Mpaka sasa wasiwasi yake ni kujiuliza, je, nchi ya Kenya itachukua msimamo gani au itasimama upande gani katika hizi harakati, kwa sababu nafikiri shutuma zinamwendea yeye kwamba anachangia katika mafarakano ambayo yanapatikana katika nchi ya Ethiopia, na labda ni kujaribu kujinasua, na ili ujinasue unahitaji kuwa na watetezi, na mojawapo ya hao watetezi kwa upande wake nafikiri ameamua kumtafuta Rais Ruto.
Rais Ruto amepongeza ziara ya Fwaki na kusisitiza kuwa Kenya inaunga jitihada za kunawiri amani katika upembe wa Afrika na bara zima, huku akieleza kuwa Kenya itaanzisha ubalozi wake Asmara.
All governments including Kenya, which is a stakeholder in some way, all governments are satisfied with the implementation process of what is going on in Tigray.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili, na tukiendelea na ripoti zaidi, kama ulivyosikia katika habari za dunia, misaada ya dharura imeanza kuwasili katika miji iliyoharibiwa na tetemeko la ardhi huko Uturuki na Syria, huku kukiwa na matumaini machache ya kuwapata watu walio hai kutokana na hali ya hewa kuwa ya baridi zaidi. Na wakati huo rais wa Uturuki Tayyip Erdogan ameahidi watu walioathiriwa na tetemeko hilo la ardhi watapatiwa kila mmoja takriban dola 530 ili kuwapunguzia kidogo matatizo yanayowakumba. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Akiutembelea mji wa Gaziantep hii leo, Rais Erdogan anasema kwamba wakati kazi za kutathmini hasara iliyopatikana zikiendelea, serikali itatoa katika kipindi hiki cha mpito msaada wa lira 10,000 sawa na dola 530 ili kupunguza madhila kwa wananchi wake.
Son tespitlere göre depremin yol açtığı,
kufuatana na takwimu za mwisho, idadi ya raia wetu waliofariki chini ya vifusi kutokana na tetemeko la ardhi imefikia 14,014. Idadi ya waliojeruhiwa 63,794. Na kama mnavyoona hapa, juhudi zetu za kuondoa vifusi zinaendelea kwa kasi. Idadi ya majengo yaliyoporomoka na kuharibika imedhibitishwa kuwa 6,444.
Mbali na idadi hiyo ya waliofariki Uturuki, idadi ya waliofariki Syria imefikia 3,000, na hivyo jumla ya waliofariki katika nchi hizo mbili imefikia zaidi ya watu 17,000. Na wakati Rais Erdogan alipokuwa anazungumza, waokoaji katika miji kadhaa hii leo wameweza kuwatoa watu hai katika maeneo mbalimbali saa 72 baada ya tetemeko kubwa la ardhi la Jumatatu. Katika mji wa Elbistan, waokoaji walimwokoa mama mzee, mtu pekee aliyenusurika katika familia yake wakati hali inazidi kuwa baridi. Katika mji wa Adiyaman, familia za watu 39 wa timu ya mpira wa wavu kutoka Cyprus upande wa Uturuki wanasubiri kwa hamu kuona ikiwa wachezaji wao na baadhi ya wazazi wao watapatikana hai kutoka vifusi vya hoteli walikuwa naishi wakati tetemeko la ardhi kutokea.
Tulipata walimu wawili muda mchache uliopita, lakini kwa bahati mbaya walifariki muda mfupi baadaye. Wengine wangali wamebaki, na kuna watu 33 waliokuwa machini ya kifusi.
Kwa upande mwingine, katika mji wa kusini wa Uturuki wa Antakya, wakazi wanaeleza hasira zao kutokana na kutopata msaada wa aina yoyote hadi sasa. Adil Oktay, mfanyakazi wa benki, anasema hakuna uokozi au msaada wote uliowasili kwenye mji wao hadi hivi sasa.
Professional bir ekip yok. Enkazın altından ceset.
Hakuna timu ya wataalam, hakuna timu ya kuondoa miili ya watu au walionusurika na kukwama chini ya vifusi. Na ingawa leo ni siku ya 4, lakini hakuna mtu aliyefika hapa, hata maafisa wa serikali wajafika. Waliofika hapa ni watu wanaojitolea, lakini wanasema jengo liko katika hali ya hatari na mtu asijaribu kuingia.
Katika upande wa pili wa mpaka Uturuki nchini Syria, misaada ya kwanza ya dharura imeanza kuwasili katika eneo la kaskazini magharibi linaloshikiliwa na waasi. Afisa wa habari katika kituo cha mpakani cha Bab al-Hawa, Mazin Alush, anasema msaada huo kutoka kwa Umoja wa Mataifa utapelekwa kwa washirika ili kusambazwa. Na wakati haya yote yanatokea, maziko ya watu katika kaburi ya pamoja yalianza kufanyika kwenye maeneo yaliyoathiriwa zaidi katika nchi hizo mbili.
Na katika ripoti zaidi kwenye matangazo haya ya VOA Swahili ni kwamba wachambuzi wa siasa za maziwa makuu nchini Rwanda wanasema mzozo wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC huenda ukachukua sura mpya ni kutokana na vita vya maneno vinavyoendelea baina ya nchi hizo mbili. Hatua hii ni baada ya rais wa Rwanda Paul Kagame kuilaumu serikali ya Kinshasa na jamii ya kimataifa kukimbia kiini cha mzozo wa mashariki mwa DRC. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera anayoripoti ifuatayo.
Hotuba ya Rais Paul Kagame ametoa mjini Kigali kwa dhifa maalum kuwapokea wanadiplomasia wanaowakilisha nchi zao nchini Rwanda pamoja na wakilishi wa kazi wa mashirika ya kimataifa. Akizungumzia mzozo wa DRC, amelaumu jamii ya kimataifa ambayo imeshindwa kutafuta chanzo cha mzozo huo kutokana na masuala ya kisiasa na kiuchumi.
If you go to Kinshasa and blame Rwanda like Kinshasa is saying,
ukienda Kinshasa na kuilaumu Rwanda kama ambavyo Kinshasa wanafanya, unachokifanya maana yake unaiambia Kinshasa haupaswi kufanya lolote. Tatizo lenu liko upande wa pili na tunakwenda kulitatua kwa niaba yenu. Hilo ni kosa. Lakini kosa la pili, unaposema unazingatia maslahi yako na unahakikisha unakaa vizuri na mtu huyu ili kulinda maslahi hayo, kosa kubwa unaolifanya ni mtu huyu ameshindwa kuheshimu makubaliano mengi aliyoyafanya na watu wengine na unadhani kwamba ataheshimu makubaliano kati yako na yeye. Hapana. Hebu fikiria, juzi tulipokuwa Bujumbura tulijadiliana huku rais wa DRC akiwepo na ujumbe wake. Tulijadili mambo kadhaa kwa uwazi, lakini baadaye tukaandika tangazo ili kuwaarifu watu tulichokijadili na mstakabali wake. Tangazo likasomwa, lakini siku ya pili tangazo tofauti likasomwa kule Kinshasa. Sasa unaweza kuniambia wengi wetu na wengine walioko mbali ni viziwi na vipofu kwa ushahidi huu? Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa kwenye eneo la maziwa makuu kama Emmanuel Ruziga pamoja na Bonaventure Niyonkuru wanasema hiki kitendo cha kila mara cha kutunishiana misuli kwa pande mbili huenda si ishara nzuri ya kutatua mzozo huu.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji Rwanda ili iweze kuwa na amani. Rwanda inahitaji Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili iweze kuwa na amani. Nimekuwa nikisikia kauli ambazo hazinipi matumaini ya kupatikana kwa suluhu hivi karibuni. Tuambizane tu ukweli. Kiuhalisia, tatizo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda ni tatizo ambalo lina muda mrefu na linaweza likachukua muda mrefu zaidi kwa sababu ya tatizo la utashi wa kisiasa. Naweza nikakwambia tu ukweli kwamba haya mataifa yameshindwa kuambizana ukweli.
Kinachoonekana hadi sasa ni hali mbaya iko kati ya Rwanda na DRC. Hali inaelekea mahali sio pazuri kabisa. Hizi nchi mbili zinaweza kuingia vitani kutokana na namna ya vitendo vilivyofanyika katika Rwanda na DRC.
Vuta ni kuvute inaendelea kati ya jeshi la serikali ya Kinshasa na waasi wa M23, huku kundi hili likiendelea kuyachukua maeneo kadhaa mashariki mwa DRC. Kinshasa inailaumu Rwanda kuunga mkono, huku Rwanda ikilaumu Kinshasa kuunga mkono waasi wa kundi FDLR ambalo ni kundi la wapiganaji wa Kihutu ambao Rwanda inalaumu kuendesha mauaji ya kimbali ya mwaka 94 kisha kukimbilia mashariki mwa DRC. Kadri mzozo huu unavyoendelea, hali ya uhusiano wa nchi hizi mbili ndio inazidi kuharibika kabisa, na Rwanda imeshasema wazi kwamba uhusiano huo baina ya nchi hizo umefikia kubaya zaidi kuliko ilivyowahi kutokea hapo kabla. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea nchini Afrika Kusini kuangazia vibali ambavyo vimetolewa kwa wahamiaji wengi kutoka Zimbabwe ambavyo muda wake unakaribia kufikia mwisho. Inakadiriwa kuwa kundi la wahamiaji waliopo nchini Afrika Kusini ni raia wa Zimbabwe, huku takriban 800,000 wakiishi nchini humo kwa miongo mingi, lakini si wote ambao wanaishi kisheria na ujishughulisha na shughuli ambazo si za ujuzi na ujira wake ni mdogo. Mamlaka nchini humo zimetoa takriban vibali 180,000 vinavyojulikana kama Zimbabwe Exemption Permit, lakini wamesitisha kuendelea kuvitoa na kutangaza kwamba Juni ni mwisho wa raia wa Zimbabwe kuomba visa maalum au wanatakiwa waondoke nchini humo. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA kutoka Johannesburg.
Stella Makande, raia wa Zimbabwe, mama asiye na mume na mwalimu mkuu wa shule ya chekechea mjini Johannesburg, amekuwa akiishi nchini Afrika Kusini kwa muda wa miaka 14 iliyopita, yeye na mtoto wake wa kiume Daniel mwenye umri wa miaka 18. Nchi anayojua ni Afrika Kusini pekee ndiyo nyumbani kwake. lakini mwezi Juni tarehe hiyo inapokaribia kwa visa ya makande inayojulikana kama ZEP, anafikiria njia mbadala alizonazo.
So for me Zimbabwe is more a foreign country for me. I'm going to have to start over again. I have to start looking for a job.
Kwa hiyo kwangu mimi Zimbabwe ni kama nchi ya kigeni kwangu. Itanilazimu kuanza upya, itabidi nitafute kazi, nianze kutafuta sehemu ya kukaa. Kwa hivyo kama nilivyosema, kama ningekuwa na pesa, ningependa kwenda sehemu yoyote nyingine nianze upya nikiwa na matumaini ya kupata kitu cha kunisaidia mimi na mtoto wangu.
Afrika ya Kusini ilitangaza miaka miwili iliyopita itaacha kuongeza muda wa vibali baada ya Juni mwaka huu 2023, ikisema haitakuwa hivyo viwe ni vya kudumu hivyo vibali. Uhamiaji umekuwa ni swala ambalo linazidi kuongezeka nchini Afrika Kusini, ambayo imeathiriwa na rekodi kubwa ya ukosefu wa ajira mwaka jana kwa zaidi ya 35%, ambayo ilichochewa na janga la COVID na kukatika kwa umeme bila kusita. Wanaharakati wanasema wa Zimbabwe ambao wana vibali maalum vya ZEP hawatapata visa nyingine au waondoke Afrika Kusini, mustakbali wao utakuwa hatari. Nicholas Ngabuto Mabena ni mkurugenzi mtendaji wa jukwaa la wanadiaspora wa Kiafrika, anaelezea zaidi.
What is very clear is that come 30th of June 2023, if there is no change of heart on the part of government, people will be undocumented, they will join the army of the undocumented.
Kilicho dhahiri ni kwamba Juni 30 ikifika, kama hakuna mabadiliko ya hili kwa upande wa serikali, watu watakuwa hawana nyaraka halali, watajiunga katika kundi la wahamiaji wasio na nyaraka. Kwa sababu kwa maoni yangu utakuwa na wahamiaji wengi wasio na makaratasi, wakiwemo wa Zimbabwe ambao wana vibali vya ZEP.
Makundi kadhaa yenye maslahi maalum yaliwasilisha changamoto ya kisheria dhidi ya Afrika Kusini kutoendelea kutoa vibali maalum kwa Wazimbabwe. Wakili Simba Chitando, ambaye anawakilisha chama cha Wazimbabwe yenye vibali maalum, anaelezea mchakato huo.
It is so manifestly unreasonable to ask 180,000 people to up and leave after 13-14 years.
Hiyo kwa kweli haieleweki, kuwataka watu 180,000 kufunga virago na kuondoka nchini baada ya miaka 13 au 14 ya kuishi kisheria. Inashtua na haieleweki. Haiendani na mahitaji kwa makazi wa kudumu ambaye anatakiwa kuwepo nchini kwa miaka 5 ili kupata huo ukaazi. Watu hasa wamekuwepo nchini kwa miaka 12. Kwa nini usiwaruhusu wawe na uhamiaji kamili?
Wizara ya mambo ya ndani ya Afrika Kusini haikujibu maombi ya kutoa maoni yao, lakini imeapa itapambana na kesi hiyo iliyowasilishwa mahakamani. Wakati huo huo, mwalimu mkuu Makande kwa miezi 4 ameomba visa ya kazi na bado mpaka leo hivi hajapata majibu yoyote. Mtoto wake wa kiume Daniel yuko katika chuo kikuu nchini Ufaransa, lakini anasema Afrika Kusini siku zote itakuwa ni nyumbani kwake hata kama wakilazimishwa kuondoka.
Naam, na sasa baada ya kusikiliza matukio ya Afrika, tunaelekea kwa Kenneth Bwire kwa muktasari wa habari.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anatoa hotuba yake juu ya hali ya taifa hileo wakati anakabiliwa na wakati mgumu kushawishi raia wa nchi hiyo kwamba anachukua hatua zinazofaa kumaliza tatizo la umeme na hali mbaya ya uchumi. Jenerali Joseph Ryan wa Marekani amesema kwamba wanajeshi wa Marekani na washirika wake wa Asia wako tayari na imara baada ya miaka ya kufanya mazoezi kwa pamoja, akiongezea kwamba changamoto ambazo wanajeshi wa Russia wamekumbana nazo nchini Ukraine zinastahili kuwa onyo kwa nchi kama China na Korea Kaskazini zinazotaka kuvamia nchi nyingine. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov anatarajiwa Khartoum, Sudan, ambako anakutana na viongozi wa kijeshi na kujadiliana kuhusu uhusiano wa Sudan na Russia pamoja na mambo mengine. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi tatu za Afrika Magharibi ambazo zimepitia mapinduzi ya kijeshi hivi karibuni wanakutana nchini Burkina Faso leo Alhamisi, muda mfupi baada ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov katika kanda hiyo.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abod, mwelekezi ni Aida Isa, Hapa studio nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Usikose kujiunga na BMJ Muridhi katika matangazo ya Kwa Undani saa 3 kamili usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 kamili usiku kule Afrika ya Kati.